Vesti.
Dok u četiri proruska regiona Ukrajini nastavljaju građani da se izjašnjavaju o pripajanju Rusiji, nastavljaju se i borbene aktivnosti. Četiri eksplozije odjeknule su u Novoj Kahovki u Hersonskoj oblasti, a snažna eksplozija čula se i u centru Melitopolja u Zaporoškoj oblasti. Oružane snage Rusije sprečile su pokušaje oružanih snaga Ukrajine da napadnu nuklearnu elektranu Zaporožje, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Vladimir Putin potpisao je dekret o mobilizaciji pre nekoliko dana, a juče potpisao i novi paket amandmana na krivični zakon Ruske federacije o služenju vojnog roka. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel kaže da Evropa treba da otvori granice za Rusiju, za sve Ruse koji beže iz zemlje, nakon što je proglašena delimična mobilizacija. Srbija ne može da prihvati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima, jer bi to, kako istakao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, bilo potpuno suprotno našim državnim i nacionalnim interesima. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se Srbija suočava sa najvećim pritiscima do sada, što je, kako je navela, reakcija na obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Brnabić je rekla da su pritisci pojačani i zbog potpisivanja plana konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Rusije, iako on nije pravno obavezujuć i potpisuje se unazad 26 godina. Prema posljednjim izlaznim anketama na italijanskim parlamentarnim izborima vodi desničarski savez predvođen strankom Braća Italije, na čijem je čelu Giorgia Meloni, koja je na putu da postane prva žena na čelu italijanske vlade. Konačni rezultati očekuju se danas. Vanredni izbori usledili su nakon ostavke premijera Marija Dragija u julu, kada se vladajuća koalicija raspala, pošto je pokret Pet zvezdica bojkotovao glasanje o poverenju vladi. U prethodnom danu u Srbiji je registrovano nešto više od 1500 novih slučajeva zaraze virusom korona od oko 7000 testiranih uzoraka. Od posljedica COVID-a preminulo je 10 osoba. Profesorka Univerziteta u Beogradu u penziji Srbijanka Turajlić preminula je u 76. godini. Krajem 90. godina bila je aktivan član Narodnog pokreta Otpor. Bila je i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete i sporta od 2001. do 2004. godine. U Srbiji danas relativno toplo i promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar umeren, pritisak u opadanju. Jutarnja temperatura do 16 stepeni, najviša dnevna do 26, koliko se očekuje na jugu Srbije. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Šest sati je i pet minuta, dobro jutro. Danas je ponedeljak, 26. septembar, a vi slušate jutarnji program u zajedničkoj realizaciji Radio Novog Sada, Radio Beograd 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Dobrodošli na Tri vode. I danas smo s vama sa novim informacijama iz naša tri grada. A naravno da ćemo početak nove radne sedmice nekako ulepšati i muzikom. Trenutne temperature su visoke, rekla bih, za ovo doba godine ili samo prosto nismo navikli. Evo, u Novom Sadu 13, u Beogradu visokih 18, u Nišu 14 stepeni. U Srbiji danas pretežno oblačno, ujutru i toplije, prepodne mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima koji će posle podne i uveče, kada se očekuje više padavina, biti praćeni i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena, na jugu kažu čak i do 26. Ovog jutra sa mnom su i moje kolege Biljana iz Niša i Aleksandar iz studija u Beogradu. Dobro jutro i vama. Pa evo kako izgleda ovo prvo jutro nove radne sedmice, prvi jesenji ponedeljak. Kako je u Nišu, Biljo?
Dobro jutro vam želim. U Nišu kišovito, pada kiša, jeste, toplije je, temperatura mnogo viša nego protekle nedelje, ali je kiša predviđena za čitav današnji dan i najviša dnevna temperatura 22 stepena. E, sada je počela jesen, pa moramo da se naviknemo na ovakvo kišovito vreme.
Ne znamo,
ja se
više
nadam
da kukamo.
da nam to neće pokvariti raspoloženje nikako.
Dobro jutro želim slušalcima i mojim dragim koleginicama. Pa, Ljilju, upravo si, ovaj, u Beogradu prilično toplo, 18 stepeni, ja kada sam izlazio očekivao sam, ovaj, da će biti znatno hladnije, mada je ovde na sajtu Hidrometeorološkog zavoda kažu da je brzina vetra 3 metra u sekundi, mada iskreno nisam ni osetio da je košava toliko snažna, tako da eto, prilično jedno toplo jutro.
Lepo toplo jutro, pa bez obzira što će biti kiša, mislim da će biti prijatan dan. A posle ovog našeg zajedničkog pozdrava i uvoda, znate već i sami, slede naše redovne rubrike i odlična muzika i obećavamo vam dovoljno razloga da ostanete na Tri vode. Dobro jutro. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 da, da, bum. Is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1826. godine u Brankovini kod Valjeva rođen je književnik Ljubomir Nenadović. Bio je jedan od prvih srpskih književnika sa širokim evropskim obrazovanjem. Pisao je pesme, ali su u književnosti najvredniji njegovi putopisi iz Švajcarske, Pariza, Italije, Nemačke i Crne Gore. Slušamo jedan od zapisa Ljubomira Nenadovića.
Zanesen još u detinjstvu fantazijom bezbožnih grških bogova, želao sam da budem poeta. Sima Milutinović, pesnik Srbijanke, kad me god video govoraše da od poezije nema na svetu lepšeg zanata. Ja sam mu rado verovao. U mojoj sobi obesio sam sliku Omira i mnogih drugih prvih majstora od tog lepog zanata. Svi su bili ćelavi. I Sima beše ćelav, tako da sam zaista mislio da ko nema ćelavu glavu ne može pisati lepe pesme, zato sam želeo da i ja što pre očelavim. Od sviju želja, tu mi je jedinu želju Bog ispunio.
Na današnji dan 1852. godine u Šibeniku je rođen književnik Simo Matavulj. Bio je učitelj u zadarskim selima, predavao je francuski i italijanski u Herceg Novom i na Cetinju gde je vaspitavao sinove knjaza Nikole. Njegov roman Bakonja Frabrne jedno je od najboljih dela srpskog realizma. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni član Matice Srpske i predsednik Srpskog književnog društva. Slušamo zapis Sime Matavulja o Ravnim Kotarima gde je radio kao učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na Islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođeh u Kotare. Na svakom koraku preko prostranih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalih narodnih, bijehu mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
26. septembra 1860. godine u svom dvoru u Topčideru preminuo je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. godine. Kada je ustanak ugušen, 1813. godine jedini je ugledni vojvoda ostao u Srbiji. 1815. godine digao je drugi srpski ustanak, sporazumom sa maršali Ali Pašom dobio je za Srbiju ograničenu autonomiju koju je vremenom proširivao. Slušamo zapis o susretu Vuka Karadžića i knjaza Miloša u Beču.
A ta istorija koju pišeš, činiš voliko, istorija je prokleta. I ona meni zamjera što s Turcima nisam činio veće pogibije. Probali smo mi da otmemo na snagu, pa nije išlo. Činiš voliko, ja sam probao na pamet. Računao sam da je pameti više tamo gdje su nevolje veće, a mi smo od Kosova u nevoljama. Uostalom, ti skupljaš pamet. I nisam se prevario računu. Misliš li, istoriče, da mi je bilo lako? Nekad je teže suzdržati se nego li poteći mač. Turci su, činiš voliko, svojim psima davali ime Miloš i to mi je bilo najteže. Ja pričam sa pašom, a on kida komadiće ljeba i baca džukeli i sve viče: drž Miloše, drž Miloše! Ja stisnem zube i mislim, neka sam i džukela, ali odgrišću vam komad caremine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremile su Ljiljana Arsić i Nataša Ćuković.
Šest sati je 20 minuta, pravo vreme da pregledamo dnevnu štampu i da vidimo koje ćemo to naslove izdvojiti za današnji dan. Biljo, šta nam novo stiže sa juga?
Novi mural smo dobili u Nišu, mural sa likom Jovanke Bončić-Katerinić, prve nišlike koja je postala arhitekta, naslikan je na zidu Društva arhitekata Niša. Ona je u projektu Izuzetne žene Srbije, koji je finansirala holandska ambasada za više murala napravljenih u nekoliko gradova Srbije. Završila je arhitekturu u nemačkom gradu Darmštatu 1913. godine. Bila je prva žena sa inženjerskom diplomom u Nemačkoj, o čemu su pisale i nemačke novine sa njenom fotografijom. Nisu je zaboravili ni u Nemačkoj, gde se dodeljuje nagrada sa njenim imenom na univerzitetu koji je završila, a jedna ulica u gradu nauke, kako nazivaju Darmštat, nosi njeno ime. Eto, to je moj izbor za ovo jutro o jednoj slavnoj nišliki.
Ja sam se odlučio za jednu vest iz kulture u politici. Naime, žiri 37. Međunarodnog festivala poezije Srpsko pero u sastavu Bratislav Milanović, predsednik, i članovi Milan Jakovljević i Ivan Lalović, jednoglasno je odlučio da nagradu Zlatni Orfej za savremeni pečat i trajni doprinos srpskoj kulturnoj baštini dodeli Gordani Boranijašević, pesnikinji iz Nove Varoši, i Obrenu Ristiću, pesniku iz Knjaževca. Prema oceni žirija, Gordana Boranijašević bez patetike, raskošnim pesničkim pismom u kojem revitalizuje moć reči iz duše jezika, zadužuje srpsku kulturu i kulturu uopšte, ostajući svoja i hrabro sama, ukrašena zlatnom darževačkog detinjstva spram sveta punog veštačkog cveća i fundamentalnog nerazumevanja snage bića. Obren Ristić, prema mišljenju žirija, pesnik nenadmašne ekspresije koji se ne odriče svojih korena, svog zavičaja na istoku Srbije, daruje nam svojim knjigama osobenu sliku sveta, pevajući o zavičaju, njegovim toponimima, tajnama, legendama, istoriji i snovima. Nagrada Zlatni Orfej ustanovljena je 2000. godine. Toliko.
A ja izdvajam informaciju da je karta za osvajanje svemira u rukama Novosađana. Tako glasi naslov Novosadskog dnevnika. Svetsko finale u lansiranju malih satelita i raketa, koji ujedno predstavlja i simulaciju svemirske misije, počelo je juče na aerodromu na Čeneju u Novom Sadu i trajeće do utorka 27. septembra. Na takmičenju učestvuje 15 ekipa koji imaju zadatak da sa čenijske travnate piste lansiraju dve rakete na čvrsto gorivo koje će popeti na visinu od 1 kilometra, prikupiti određene podatke i vratiti se na zemlju. Šampionat je od velike važnosti, ima istorijski značaj ne samo za našu zemlju, već i region. Prvi put se organizuje u Srbiji i jedino je takmičenje na svetu iz oblasti svemirskog inženjeringa koje se u ovom trenutku održava. Ovaj događaj će Novi Sad, Vojvodinu pa i čitavu Srbiju uvesti u jednu potpuno novu oblast i pokazati svetu koliko vrsnih stručnjaka imamo među mladima, ali i da uhvatimo korak s državama koje već godinama razvijaju svemirsku tehnologiju, tako je rekao predsednik Aerokluba Novi Sad Dragoljub Samardžić. Više o ovome možete čitati u Novosadskom dnevniku i bio je to kratak predlog štampe u naša tri grada. Ovo je jutarnji program Na tri vode. Ne menjite talase.
Yeah. Amerika nije rad izdvoj, ostaje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i rock'n'roll. Vrijeme očaja, vrijeme nade, jedni ruše, a drugi grade, prolaze ratovi, padaju vlade, pitove ruke više nisu vlade, od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit i to je Amerika. U buci, u larmi, u rudniku na farmi, pitove ruke više nisu mlade, 60 godina za dolar rade. A negdje, daleko u Illinois, nadgrobna ploča stoji i prazan kovčeg čeka da bit stigne iz daleka. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, bit i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, bit i to je Amerika. Umoram zaspe i više se ne probudi, jedino za čime žudi je da umjesto blaženstva i raja vidi zoru kako rudi i sunce starog kraja. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit i to je Amerika. Od Aljaske
do Meksika. 6 sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Dok u četiri proruska regiona u Ukrajini traje referendum o pripajanju Rusiji, nastavljaju se borbena dejstva na jugu i istoku zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da posle referenduma više neće biti mogući pregovori sa Vladimirom Putinom. Srbija ne može da prihvati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima jer bi to bilo potpuno suprotno našim državnim i nacionalnim interesima, saopštio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se Srbija suočava sa najvećim pritiscima do sada, što je reakcija na obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali i zbog potpisivanja plana konsultacije između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Rusije. Prema poslednjim izlaznim anketama na italijanskim parlamentarnim izborima vodi desničarski savez predvođen strankom Braće Italije, na čijem je čelu Đorđa Meloni, koja je na putu da postane prva žena na čelu italijanske vlade. U prethodnom danu u Srbiji je registrovano nešto više od 1500 novih slučajeva zaraze virusom korona od oko 7000 testiranih uzoraka. Od posledica COVID-a preminulo je 10 osoba. Mladi vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu šampionata u Podgorici savladali Španiju rezultatom 9-8. Sledi prognoza vremena.
U Srbiji u ponedjeljak relativno toplo, uz umeren južni jugoistočni vetar i promenljivo oblačno vreme sa mesnimičnom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U utorak oblačno sa kišom i pljuskovima uz obilnije padavine. U drugoj polovini sedmice toplije, uz južni vetar i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz moguću pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Žika Pavlović, Meteos.
Čuli ste vesti.
You say you wonder.
6:36, plovimo i dalje zajedno na tri vode kroz Novi Sad, Beograd i Niš i došli smo do toga da proverimo koja kulturna dešavanja su obeležila vikend za nama. O tome pričamo u ovom bloku, pa evo da čujemo šta je bilo interesantno od manifestacija u Nišu.
Bio je zanimljiv vikend. Najpre je u Nišu prikazan film "Ala je lep ovaj svet". Bila je to specijalna projekcija sa gostima. Ne znam da li se Nišlijama dopao ovaj film. Još uvek nemam nikakve informacije, ja nisam gledala. U svetu filma i u Niškom kulturnom centru, Austrijski forum Beograd i Niški kulturni centar organizovali su dane austrijskog filma. U subotu je prikazan film "Rimini", kada je i počela ova manifestacija, a u nedelju 3:30 PM nastavlja se ova manifestacija i traje do utorka, a u pozorištu Lutaka najmlađi su gledali predstavu "Princeza na zrnu graška". Jedna manifestacija, odnosno jedan koncert je otkazan, koncert Party Breakersa, nažalost zbog bolesti Zorana Kostića Caneta, ali karte važe, kaže organizator, za sledeći termin za ovaj koncert, a to je 30. septembar. I u Vranju, u Galeriji Narodnog muzeja, otvorena je izložba slikara Predraga Đorđevića naslovljena "Priča o usamljenosti". Eto, to je moj izbor, Niš, i malo smo otišli do Vranja. Svakako zanimljiv vikend.
Mi smo se fokusirali na jedan događaj, odnosno izložbu koja je otvorena u subotu, tačnije 24. septembra. Naime, izložba "Nepouzdani pripovedač" predstavlja višedecenijski stvaralački opus Mrđana Bajića, jednog od najprominentnijih aktera savremene umetničke scene u Srbiji. Postavljena je na svih pet nivoa i u neposrednom okruženju muzeja. Izložba je strukturirana kroz hronološke i tematske celine koje prate sve faze razvoja Bajićevog skulptorskog rada i građenja jedne specifične autorske poetike, pristupa i izraza u mediju skulpture. Postavkom su obuhvaćeni umetnikovi sada već emblematski radovi i projekti koji su u poslednje četiri decenije obeleženi umetnička dešavanja kod nas, u regionu i internacionalno, uključujući novu interpretaciju projekta Jugo muzej, kao i produkciju koja je namenski rađena za aktuelnu izložbu. Nakon Bajićevih prvobitnih istraživanja medijskih potencijala skulpture i odnose ideja, forma, prostor tokom 80. godina, usledio je period autorovih intenzivnih ispitivanja trodimenzionalnosti forme i izražajnih mogućnosti materijala, u koje počinje da uvodi arhitektonsko-konstruktorsku metodologiju, kasnije definisanu terminom skulptotektura, koja do danas ostaje ključna u tumačenjima njegovog rada i postupka daljih usložavanja i elaboriranja skulptorskih celina. U okviru izložbe planirana su tematska vođenja, razgovori i predavanja na kojima će domaći i inostrani istoričari umetnosti, kustosi i teoretičari govoriti o različitim aspektima Bajićevog umetničkog delovanja, ali i o pitanjima vezanim za savremene skulptorske prakse. Promocija pratećeg kataloga izložbe sa autorskim tekstovima profesor dr. Lidije Merenik, dr. Antonella Tolvea i kustosa Žakline Ratković i Miroslava Karića biće organizovana 15. oktobra 2022. godine. Toliko iz Beograda.
Jedinstvena izložba Sava Šumanović i evropski realizm između dva svetska rata, koja obuhvata najveći broj dela jednog od najznačajnijih srpskih slikara, tri izložbene postavke i povezuje čak četiri zemlje, otvorena je tokom vikenda na Trgu galerija, čime je počela nedelja vizualne umetnosti u okviru aktualnog kalidoskopa kulture u Novom Sadu. Jedan od ključnih projekata Evropske predstavnice kulture povezao je galerije od nacionalnog značaja, spomen zbirku Pavla Beljanskog i galeriju Matice Matice Srpske, gde će biti dve izložbene postavke i galeriju likovne umetnosti poklon zbirku Rajka Mamuzića, koja ima programski deo, ali i galeriju slika Sava Šumanović u Šidu, gde će biti treća izložbena postavka. Tako kaže autorka izložbe Milana Kvas.
U spomen zbirci Pavla Beljanskog je izložba retrospektivnog karaktera i obuhvata period između 1919. i 1941. godine, gde je poseban akcenat stavljen na dela koje se prvi put izlažu kako u Srbiji, tako i uopšte, jer dva dela iz Francuske, iz La Rochella i Amplera za sada nisu bila izlagana u javnosti.
Program svečanog otvaranja izložbe obuhvatio je i projekat Koreohroma, koje polazište ima u slikarstvu Save Šumanovića, a Kaleidoskop kulture traje do 7. oktobra, nakon nedelje vizualne umetnosti, poslednja nedelja posvećena je i primenjenoj umetnosti. Izdvajamo samo još i Zrenjaninski kamerni orkestar, koji je u crkvi imena Marijinog u Petrovaradinu sinoć održao koncert u okviru Dana barokne muzike u Novom Sadu i informaciju da je u Subotici dodelom nagrada svečano zatvoren 29. međunarodni festival pozorišta za decu. I to je bila retrospektiva kulturnih dešavanja koja su iza nas. Slušati jutrnji program Na tri vode. 6:42, ne menjajte talas.
Časova 44 minuta, slušati jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
povremeno jači pljuskovi, mestimično mokri kolovozi i slabija vidljivost i danas će otežavati vožnju, ali kada ovim promenjivim uslovima dodamo i pojačan saobraćaj koji uvek donosi početak poslednje radne nedelje u septembru, tada su zastoji i usporena vožnja česti, a vreme putovanja duže, zato krenite ranije, vozite sporije i poštujte sva ograničenja u brzini, a posebno u zonama škola i budite tolerantni za vreme vožnje. Na redu je blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na putu između Iriga i Maradika do 3. oktobra. Vozila će se kretati usporeno na izmeničnim propuštanjem na suženom delu kolovoza. Završeni su radovi i uspostavljen je normalan režim saobraćaja na putu Đurđevo-Šajkaš. Do 26. septembra saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 7 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta između Kokinog Broda i Pribojske Banje. Alternativni putni pravac vodi preko Bistrice. Do 2. oktobra planirani su radovi na zameni spojnica na mostu Vodica koji se nalaze na putu između Zlatibora i Borove Glave, zbog kojih će se saobraćaj odvijati usporenije. Između Knjaževca i Kalne saobraćaj je zbog radova na više deonica usporen i odvija se neizmeničnim propuštanjem vozila, a sličan način vožnje očekuje vozača i na magistralnom putu od Kučeva ka Majdanpeku. Od 27. septembra počinju radovi na popravci putno-železničkog prelaza u Kniću na putu Ravni Gaj-Knić, zbog koji će doći do preusmeravanja saobraćaja na obilazni opštinski put Gruža-Knić preko Grabovce. U toku su radovi na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Požarevcu, na obilaznici oko Požarevca, ali radi se i na Đerdapskoj magistrali kod mesta Dobre i preko Boljetinskog brda. Prema poslednjim informacijama dobijenim od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona promenljiva, a često i višesatna.
Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this world and sadness. I'm losing and blusing, but you can save me from madness. We'll be right back.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. I was dreaming of the past. 26. septembar. And my heart beating fast. 1945. rođen Bryan Ferry, engleski pevač i osnivač grupe Roxy Music. Poslednjih decenija vlasnik uspešne solo karijere, često gostovao na ovim prostorima. 1969. godine objavljen Abbey Road, poslednji zajednički studijski rad Beatlesa. Ploču karakterišu dve Harrisonove pesme, od kojih će Something biti prvi singl koji gitarista potpisuje kao autorsko delo. Something in the way she woos me. 1981. Vrativši se sa prvog gostovanja u Beogradu, grupa Iron Maiden odlučila da otpusti pevača Paula Diana i umesto njega u postavu uvela Brucea Dickinsona, dotadašnjeg predvodnika kvinteta Samson. godine. U Parizu u 53. godini od srčanog udara umire Robert Palmer, engleski pevač i kompozitor. Posle grupa Vinegar Joe i Power Station u solo karijeri najveći uspjeh ostavio sa pesmom Addicted to Love. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Da li je dovoljna tišina, da li
noćnoj šumi svaki udarac me zbuni. Slušam, al se ne osvrćem i puštam da reči peku i bez nas sve reke teku. Gledam, al više ne brinem, jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam sve je u redu. To nismo mi, to nisam ja. Iz naše tame se rađa moj dan, opet se sme.
Štedimo struju. Budimo odgovorni.
Sedam časova. Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti. Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Dok u četiri proruska regiona u Ukrajini traje referendum o pripajanju Rusiji, nastavljaju se borbe na dejstvo na jugu i istoku zemlje. Premijerka Ana Brnabić izjavila da se Srbija suočava sa najvećim pritiscima do sada, što je reakcija na obraćanje predsjednika Vučića Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Desničarski savez, predvođen strankom braća Italije, na putu da osvoji parlamentarnu većinu na vanrednim izborima u Italiji. Vreme danas relativno toplo za ovo doba godine, prepodne vedro, popodne na oblačenje, krajem dana i kiše i pljuskovi.
Meteorolozi upozoravaju i na lokalne nepogode. Temperatura do 26 stepeni. Dok u četiri proruska regiona u Ukrajini traje referendum o pripajanju Rusiji, nastavljaju se borbena dejstva na jugu i istoku zemlje. Četiri eksplozije odjeknule su u Novoj Kahovki u Hersonskoj oblasti, a snažna eksplozija čula se i u centru Melitopolja u Zaporoškoj oblasti. Oružane snage Rusije sprečile su pokušaje ukrajinskih snaga da dronovima napadnu nuklearnu elektranu Zaporožje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se na mnogim mestima duž linije fronta vode teške borbe sa ruskim snagama i da su pripadnici ukrajinske vojske postigli uspeh na više položaja. Referendum se završava sutra, a Zelenski upozorava da posle njega više neće biti mogući pregovori sa Vladimirom Putinom. Srbija ne može da prihvati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima jer bi to bilo potpuno suprotno našim državnim i nacionalnim interesima, saopštio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Vladimir Putin potpisao je dekret sa pet amandmana na krivični zakon Ruske federacije o služenju vojnog roka. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel kaže da Evropa treba da otvori granice za Ruse koji beže iz zemlje nakon što je proglašena delimična mobilizacija. Evropska unija pokušava da usaglasi novi paket sankcija Rusiji koji bi uključio i obustavu kupovine dijamanata. Predlog treba da prihvate sve članice, ali mu se protivi Belgija kao najveći svetski centar trgovine dijamantima. Evropska komisija bi tokom sedmice trebalo da iznese zvaničan predlog za dodatne sankcije protiv Moskve. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se Srbija suočava sa najvećim pritiscima do sada, što je, kako je navela, reakcija na obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Brnabićeva je dodala da su pritisci pojačani i zbog potpisivanja plana konsultacija između Ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije, iako on nije pravno obavezujuć i potpisuje se unazad već 26 godina. Upad pripadnika kosovskih bezbednostnih snaga na sever Kosova i Metohije pod punim naoružanjem koji se desio u subotu u opštini Zubin Potok protivno je svim potpisanim sporazumima i dogovorima i direktna je pretnja srpskom narodu na severu pokrajine, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. KFOR i međunarodne misije na Kosovo i Metohiji treba jasno i nedvosmisleno da se opredele prema tom dramatičnom kršenju sporazuma i jednostranim opasnim potezima, poručio je Petković. Kolona vozila KBS-a primećena je na području Zubinog potoka i Mokre gore, a 30 pripadnika te formacije sa dugim cevima marširale su do unutrašnjosti opštine Zubin potok. Iz sveta. Prema posljednjim izlaznim anketama na italijanskim parlamentarnim izborima vodi desničarski savez predvođen strankom Braća Italije, na čijem je čelu Giorgia Meloni, koja je na putu da postane prva žena na čelu italijanske vlade. Ta koalicija u kojoj su pod okriljem Braća Italije i stranke bivših premijera Forza Italija Silvia Berlusconija i Liga Matteo Salvinija osvojila je između 41 i 45% glasova, dok je blok predvođen Demokratskom partijom, najjačom strankom levog centra, osvojio između 25 i 30%, a pokret pet zvezdica između 13 i 18%. Konačni rezultati očekuju se danas. Građani Švajcarske podržali su tesnom većinom na referendumu plan penzione reforme prema kojem će žene ići u penziju sa 65 godina umjesto sa 64. Za reformu je glasalo nešto više od 50% izašlih. To je deo reforme koja bi uključivala i povećanje poreza na dodatu vrednost kako bi se popunili penzioni fondovi. U demonstracijama koje su pokrenute nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini stradala je najmanje 41 osoba, a za 7 dana protesta u Iranu uhapšeno je 1200 osoba. Iranske vlasti poručuju da će ograničavati pristup internetu sve dok ulicama ponovo ne zavlada mir. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj izjavio je da građani Irana imaju pravo na mirne proteste i da to pravo mora da bude obezbeđeno u svim okolnostima. U prethodnom danu u Srbiji je registrovano nešto više od 1500 novih slučajeva zaraze virusom korona od oko 7000 testiranih uzoraka. Od posljedica COVID-a preminulo je 10 osoba. Na bolničkom lečenju je 439 COVID pacijenata, a njih 30 diše uz pomoć respiratora. Profesorka Univerziteta u Beogradu u penziji Srbijanka Turajlić preminula je u 76. godini. Krajem 90. godina bila je aktivan član Narodnog pokreta Otpor. Bila je i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete i sporta od 2001. do 2004. godine. Danas se obeležava Evropski dan jezika, inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika, a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savjet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine. Postoji između 6.000 i 7.000 jezika u svetu koje govori 7 milijardi ljudi. Evropski kontinent ih broji preko 200. Evropa želi da neguje i prepoznaje različitost u svakom pogledu, pa i kroz mnogobrojne jezike, objašnjeno je prilikom ustanovljavanja ovog dana. Sport. Mladi vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu šampionata u Podgorici savladali Španiju rezultatom 9-8. Odbojkašice su nadigrale Kanadu sa 3-0 u meču prvog kola grupne faze svetskog prvenstva. Danas u drugom kolu od 16 časova igraju protiv Bugarske. Vreme i za prognozu.
U Srbiji u ponedeljak relativno toplo, uz umeren južni i jugoistočni vetar i promenljivo oblačno vreme sa mesnimičnom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U utorak oblačno sa kišom i pljuskovima uz obilnije padavine. U drugoj polovini sedmice toplije, uz južni vetar i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz moguću pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Žika Pavlović, Meteos.
Ovog jutra temperatura u Novom Sadu i Nišu 14 stepeni, u Beogradu 18. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Ovo je jutarnji program na tri vode iz Novog Sada, Beograda i Niša, a u drugom satu zajedničkog druženja Budimo najmlađe. Evo koja priča sledi u rubrici Dečiji budilnik. Tika-tak, tika-tak.
Budilnik.
Truma, 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 truma. Dečiji budilnik.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Da li ste spremni za priču? Ovoga puta čućete staru narodnu priču koja nosi naziv Svinjarka. Nekada davno jedan mladić došao je na dvor da zaprosi oholu princezu za ženu. Kralj se povuče u svoje odaje u kojima je dugo razgovarao, pa mu najzad i dade pristanak. Čim ga je videla, princezi se momak dopao, ali kad je kasnije saznala da nije ni kralj ni princ, ona promeni mišljenje i poče tako da zanoveta, da joj kralj zapreti lišavanje nasledstva ako se ne uda za mladića. Posle svadbe, mladenci krenuše na put da traže svoj dom. Kočija se zaustavi ispred jednog svinjca. Mladoženja reče:
"Izvini što ti ranije nisam rekao da sam svinjar, ali ništa zato. Sada ćeš i ti čuvati svinje sa mnom."
Princeza briznu plač. Od besa i muke poče da udara nogom u zemlju, ali uzalud. Morala je da prihvati stvari onakve kakve jesu. Navikla se na težak i prljav posao u svinjcu i na svoju iscepanu dronjavu odeću. Na kraju, taj život poče da joj se dopada zbog nežne ljubavi svog muža. Jednoga dana njen muž ode nekuda, a kasnije on posla glasnika u divnoj kočiji da mu dovede ženu. Svinjarku odvezoše u predivan zamak k caru koji je sedeo na prestolu. Taj car nije bio niko drugi do njen muž, koji gotovo da nije prepoznala. Onda joj on pođe u susret i dovede na presto pored sebe. Reče da je to bio jedini način da je izleči od oholosti i onda je oprosti sve što je učinila. I živeli su dugo u slozi, ljubavi i veselju. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora i sveta najlepših priča i bajki, vaša Zmajovana.
Thank you.
rubrici Stari Niš, za koju je sada vreme u našem jutarnjem programu na tri vode, čućete kako su lepe niške pijace u jesen.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Od davnih vremena, a i danas je tako, subota je u Nišu pazarni dan. Evo kako je davne 1882. godine, opisujući život u Nišu, prikazao i niške pijace Živan Živanović, istoričar. Kaže da su jesenji pazari bili najbogatiji. Najvažniji dan u Nišu je subota jer je pazarni dan, a jesenji pazari su najveći i najbogatiji, jer se tada, kad ospe žetva, ima šta i doterati, i doneti, i prodati. Iako postoji pijaca, ipak sve ulice zakrče kola, tovari, stovarena roba, konji, magarci. Jednom rečju, ne može se čovek ni u jednoj glavnoj ulici razmimoići. On spominje prvu pijacu pred mostom, na trgu odakle polaze četiri velike prave ulice na sve četiri strane sveta. Glavna pijaca je na sredini varoši oko Arnaut pazara sa opštinskom kućom i na prostoru iza Arnaut pazara pošavši ka Leskovačkom drumu. Subotom, kada je pazarni dan, sav se Niš pretvori u pijacu. Toliko dođe sveta, kola, kupaca i prodavaca da je čoveku milo videti. Iz okolnih krajeva i sela bilo je tu i paprika i paradajza, krastavaca, luka, pasulja, razdug zeleniša, jaja, sira, jabuka, krušaka i grožđa, a sve vrvi od kupaca. 10 godina kasnije, 1892. godine, engleskinja, putopisac i publicista Mary Darham zapisala je da joj se dopada pijaca. Ona piše i o tom delu Niša gde se pijaca nalazi. Bivolska kola na ulicama, raznovrsnost seoske nošnje, neobuzdana raskoš crvenih ruža u parku, lep most sa ogradom od drvenih letvica preko reke, mnogo kuća koje su još zadržale kapke na prozorima, kujundžije daju jak pečat gradu Nišu.
Bila je ova rubrika Stari Niš u zajedničkom jutarnjem programu na tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite sa nama, slušamo muziku, a potom temu jutra.
osvetle mi put i povedu me strujama. Već dugo pravim brod i molim se zvezdama da osvetle mi put i povedu me. Ja već dugo pravim.
Svake godine od avgusta do polovine septembra kreću pregovori između vlade, sindikata i poslodavaca o minimalnoj ceni rada. Gotovo po pravilu dogovor se nikada ne postigne, odnosno vlada preseče i odredi visinu minimalca. Tako je nakon dugih pregovora sa sindikatima i poslodavcima. Vlada Srbije donela odluku o povećanju minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada 201,22 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećena u odnosu na sadašnju 14,3%, odnosno iznosi 230 dinara. Pomenuta odluka koja je objavljena u službenom glasniku i tako stupila na snagu ne ide izgleda u korist boljeg životnog standarda, većeg broja stanovnika i položaj zaposlenih u Srbiji, ali i privrednog razvoja i stabilnosti. Sindikati ni ovoga puta nisu uspjeli da postignu da minimalna cena rada bude jednaka sa cenom minimalne potrošačke korpe, koja je inače nedopustivo niska, daleko niža od potreba jedne porodice. Koja bi minimalna cena rada mogla da pokrije potrošačku korpu u Srbiji i šta je posledica nerealno sračunate minimalne zarade koja će stupiti na snagu u januaru naredne godine, u razgovoru sa Dijanom Ivanović pokušali su da objasne Milorad Ilić, ekonomista, i Ljubisav Orbović, predsednik Samostalnog sindikata Srbije.
14% je bi otprilike bilo povećanje od 1. januara. Neke cene su već skočile do 30%. Struktura potrošačke korpe je drugačija od zvanične ukupne inflacije, znači čak za nekih skoro 15 do 20%. Znači ljudi koji će se sad povećati minimalna cena rada će živeti siromašnije nego što žive sada sa tim povećanjem od 14%.
To je izvesno i tu nema dileme, posebno ako se uzme u obzir da jesen će svakako uticati, imati i problem inflacije i dalje. Mi smo veoma uvozno zavisna zemlja i ne znamo šta će se dešavati u Evropi, odakle priličan broj proizvoda uvozimo. Ja sam pre više godina, nije desetak, ali više, napisao jedan članak koliko treba da bude potrošačka korpa. I to je pre, kažem, više godina bilo, ispalo da je računica oko 120.000 dinara. Sada je verovatno ta računica oko 180.000, da bi jedna prosečna tročlana porodica koja nema kredit ili ne plaća rentu za stan, mogla da servisira svoje elementarne potrebe. A posebno što je loše, što će ovo dovesti do one stagflacije o kojoj se priča, što će dovesti do urušavanja privrednog sistema, što vi ako povećate minimalnu cenu rada za manji procenat nego što je inflacija, posebno inflacija za tu strukturu potrošnje koja sadrži minimalnu potrošačku korpu ili prosečnu potrošačku korpu, vi ćete izvesno dovesti do usporavanja privrednih aktivnosti i izvesno dovesti do pada društvenog bruto proizvoda. Šta hoću da kažem? Ako 700.000 radnika prima do 45.000 dinara, ako država želi da ne usporava privrednu aktivnost, ona mora minimalnu cenu rada da poveća daleko iznad minimalne potrošačke korpe i daleko iznad inflacije.
Minimalna zarada je zamišljena da ona bude kada dođe do problema u poslovanju i da tada poslodavac ima pravo da uvede minimalnu zaradu. Zadnja ponuda koju smo dobili to je da će povećanje minimalne zarade biti uvećena za 14,3%, da bi bilo to 230 dinara po času ili 40.020 za 170 časova. Poslodavcima nude za to povećanje neoporezivog dela sa 19.300 na 21.000 i smanjenje doprinosa koji plaćaju poslodavci sa 11% na 10%, odnosno za 1%.
Greška je osnovna greška u niskoj ceni, minimalnoj ceni rada.
Koliko treba da bude minimalac?
Minimalac u ovom momentu treba bude negde oko 80.000. 80.000 pričamo o minimalnom.
Young people change, and we may never
friends. The way you take away my breath is something bigger than myself. It's something I don't understand, no, no. I know we young and people change, and we may never feel the same. So baby, tell me what you say.
Sedam sati, 38 minuta, slušate jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vreme je oblačno, deluje da će biti, kako kažu, šmrljav dan, ali to je nekako i za očekivati od jeseni, nećemo joj to zamerati, ima to neku svoju čar. Bar su temperature prijatne i visoke, u Novom Sadu i Nišu 14, u Beogradu čak 17 stepeni, to su praktično julske jutarnje temperature. Kažu da će biti kiše kasnije popodne, ali nećemo dozvoliti da nas to zadrži kod kuće ukoliko ima nekih lepih kulturnih dešavanja. Biljo, znam da ponedeljak obično nije bogat po tom pitanju u Nišu, ali eto, pretpostavljam, ako ništa drugo, možemo bar do bioskopa.
Do bioskopa svakako, ali ovaj ponedeljak je pomalo izuzetak.
E, odlično.
Festival austrijskog filma traje, Austrijski kulturni forum i Niški kulturni centar ga organizuju u Cineplexu. Večeras još dva filma, u 18 sati Najkraća pesma na svetu, tragikomedija o migrantskoj krizi, a drugi film je u 20 sati, film Sunce, inače je nagrađen na Berlinalu rediteljki za najbolji prvi igrani film. I još jedan događaj, takođe lep i zanimljiv, u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom Frankofono veče u kafeu Haš Haš, jer danas je Evropski dan jezika, ustanovljen od Saveta Evrope da propagira različitost jezika u Evropi, ali i potrebu da se uče jezici. Eto, to su moji predlozi za večeras. Šta je zanimljivo u Beogradu?
Mi smo izabrali da najavimo promociju dokumentarne knjige Protivnarodni osmeh doktora Tibora Varadija. Promocija će biti održana u 19 časova u ustanovi kulture Parobrod. Ovim spisima iz porodične arhive sa elementima memoara koji multietničku banatsku provinciju dovodi u vezu s apsurdom Joneska i Beketa. Osim Varadije, govorit će i dr. Miodrag Jovanović, pisac, šef katedre za teoriju, sociologiju i filozofiju prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz Katarinu Lazić, urednicu književno-tribinskog programa ustanovi kulture Parobrod. U okviru ove proze pisac ocjenjuje da je sud pozornica na kojoj nastupaju partijski sekretari, provladini i antivladini intelektualci, istaknuti pojedinci iz sfere medija i milioneri, ali okretna pozornica u kojoj se i mi računamo. Varadi rekonstrukcijom duha minule epohe, čitaocu predočava humoristične i paradoksalne situacije. Neočekivana i često briljantno opravdana iskakanje iz osnovnog toka naracije, u sve prisutnu ironiju prema zapažanju profesora doktora Vladete Jankovića, doprinose umetničkom kvalitetu Protivnarodnog osmeha. Tibor Varadi ponajviše je poznat kao pravnik, studije prava završio je u Beogradu, na Harvardu je stekao zvanje doktora nauka. Zastupao je Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, redovni je član Srpske akademije nauke i umetnosti, a prve radove iz oblasti lepe književnosti objavio je u novosadskom časopisu Uj Simpozion. Od pokretanja časopisa 65. bio je urednik, do sada je objavio 15 proznih knjiga na mađarskom, srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Eto, toliko iz Beograda.
A večeras će u 18 časova u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu biti otvorena izložba Nikola Tesla i Visoka tehnička škola u Gracu, koja je posvećena studentskim danima Nikole Tesle u Carskoj kraljevskoj visokoj tehničkoj školi, gde je studirao od 1875. do 1878. godine i na kojoj je za svoja dostignuća 1937. godine dobio počasni doktorat. Ljubitelji kratkog filma imaće priliku da večeras u Digitalnom omladinskom centru pogledaju izbor najzanimljivijih kratkometražnih filmova iz Austrije za 2021. godinu. Projekcije će biti održane u 19.30 časova. Izložba From Zero to One biće otvorena u 19 sati u kulturnoj stanici Svilara. Kolekcija slika, umeće, sećanje, igra simbola umetnika Matea Delalija biće izložena od večeras. Ona može da se pogleda u 19 časova u kulturnoj stanici Edžeg. I evo izdvajamo promociju knjige Čovek patka o čuvenom novosadskom punk bendu Pekinška patka, koja će se održati na tribini mladih kulturnog centra Novog Sada. Događaj počinje u 20 sati. Dakle, mnoštvo događaja u naša tri grada, gde god ste, krenite negde sa nekim ko vam je drag i lepo se provedite. To su bili naši predlozi kude da prošetate. Uživamo još malo muzici pre nego što vas pozdravimo.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I somewhere, so it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. We'll be right back.
tear your insides out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why. Or rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. I smoke some fags and play some fool. Pretend you never went to school. I still you'll never get it right. 'Cause when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your daddy, could stop it all, yeah. Never live like common people. Never do what common people do. Never fail like common people. Never watch your life slide out of view. And then dance and think of school. Because there's nothing.
Eto, nastigli smo do kraja 11 minuta, ostalo je do 8 sati, skoro puna 2 sata programa su iza nas. Sutra ćemo naravno biti opet sa vama. Danas relativno toplo, uz umeren južni i jugoistočni vetar, promenljivo oblačno vreme s mestimičnom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura, kažu, Biljo do juga, na jugu će biti čak do 26 stepeni, pa eto, mi ćemo se čuti sutra da proverimo da li je u Nišu bilo tako toplo.
Moguće da će biti viša temperatura danas, ali će biti i kiše, i to skoro čitav dan se predviđa za Niš, ali to nam neće pokvariti raspoloženje. Ja se nadam da smo i našim slušalcima pomogli da se probude i da veselo počnu ovaj dan. U Niškom studiju za to su se potrudili Vlada Milić, Miomir Radojković, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6.
Moram priznati da smo mi u beogradskom studiju svi raspoloženi, između ostalog i zahvaljujući izboru odlične muzike kolege iz Novog Sada. A u studiju 2 Biljana Krstanović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.
U studiju Radio Novog Sada ovog jutra vas pozdravljaju Tanja Pačrić, zadržana za ton. Ja sam Jeljana Šašić. Slušali ste jutarnji program Na tri vode. Do sutra u 6. Svako dobro i prijatan dan.